Welkom by vandag se gesprek. Jy het vir ons hierdie fascinerende lys gestuur van geboue in Parys wat almal die woord paleis in hul naam het. Jy weet die Palais de Justice, Palais Garnier, sulke name.
Ja, dis nogal opvallend, né?
Presies. So ons gaan vandag bietjie dieper delf hier. Ons wil verstaan wat hierdie geboue nou eintlik is, hoekom jy's paleis en wat die storie daar agter is.
Goed.
Ons missie is dus om die kernverskille uit te lig en miskien so 'n paar interessante voorbeelde te bespreek.
Reg, kom ons begin. Wat maak dat 'n gebou in Parys 'n paleis genoem word? Dit klink nou 'n regtig gewigtige term.
Dit is ja. Dit dra beslis gewig. As ons kyk na die inligting wat jy aangestuur het, kan ons eintlik 'n redelike duidelike patroon sien. Daar's hoofsaaklik, kom ons sê, twee groepe Parysse paleise.
Twee groepe. OK. Eerstens, die wat ons die amptelike paleise kan noem. Dis geboue wat belangrike staatsorgane huisves of histories gehuisves het. Dink aan die regering, parlement, die hoogste howe.
Die setels van mag basies.
Presies. Hulle naam kom direk van die feit dat hulle die soewerein of dit nou 'n koning was lank gelede of 'n liggaam wat vandag deel is van nasionale soewereiniteit, gehuisves of steeds huisves.
Reg. Daai amptelike groep klink nogal logies. Kom ons kyk na voorbeelde. Party het mos ongelooflike lang geskiedenisse. Die Palais de Justice op die Île de la Cité. Oorspronklik die Palais de la Cité, né?
Jep.
Dit gaan glo terug na die 10de eeu. Dis verstommend. En dis vandag steeds 'n hofgebou. Al praat mense soms van die ou Paleis van Justisie.
Ja, dis merkwaardig hoe lank daai funksie al aanhou. Maar dis nie altyd so nie. Kyk byvoorbeeld na die Palais de Louvre. Dit begin, ek dink, is 1187 as 'n fort. En oor eeue ontwikkel dit toe in 'n koninklike woning en uiteindelik, wel, vandag is dit een van die wêreld se grootste museums.
Dis nogal 'n transformasie.
Juis. En dis wat hier so interessant is, hoe die funksie van so 'n historiese, magtige gebou so radikaal kan verander. Maar die naam paleis bly hang as 'n soort ekho van die verlede.
Goeie punt oor daai veranderende funksie. Maar baie van die ander amptelike paleise het steeds daai direkte band met staatsmag, is dit nie? Ek dink aan die Paleis de Lissenboer. Oorspronklik van 1625 en vandag huisves dit die Franse Senaat. Dan staan die Paleis Bourbon, 1728, dis nou die nasionale vergadering.
Korrek.
En natuurlik die Paleis de l'Élysée van 1722, die president se amptelike woning en kantoor. Jy kan nie die simboliek miskyk nie. Die gebou self straal mag en gesag uit.
Inderdaad, ja. In hierdie gevalle is die term paleis direk gekoppel aan die huisvesting van, wel, die staatshoof, die wetgewers of belangrike dele van die regstelsel.
Selfs vir nuwer geboue?
Ja, dit geld selfs vir relatief onlangse strukture. Vat nou die Tribunaal de Paris. Dis eers in 2019 voltooi. Dis 'n moderne wolkekrabber, maar mense noem dit algemeen die nuwe paleis van justisie. Hoekom?
Weens sy funksie.
Presies. Weens sy sentrale rol in die regbank. Daar's ook ander historiese voorbeelde, soos die Palais Royal, wat oor tyd verskeie staatsrade gehuisves het, en vandag die Ministerie van Kultuur huisves. Die kern bly die funksie wat die naam regverdig.
Goed. Ek dink dit verstaan die amptelike paleise. Dit gaan oor die setel van mag, histories of heidaglik. Maar jy het gepraat van 'n tweede groep. Die siviele paleise, wat is hulle storie?
Wel, hierdie groep het die naam paleis gekry, hoofsaaklik oor hulle monumentale argitektuur, hul grootskaalse openbare funksie, hul indrukkende voorkoms, nie noodwendig oor 'n direkte band met staatsgesag nie.
So dis meer oor hoe dit lyk en wat dit doen vir die publiek.
Juis. Die mees ikoniese voorbeeld is seker die Paleis Garnier, die operahuis, dis magnifiek.
O ja, natuurlik.
Dan is daar die Grand Palais en die Petit Palais. Albei is gebou vir die wêreldtentoonstelling van 1900, spesifiek as uitstalruimtes, en hulle word steeds gebruik vir kuns en museums.
Reg, en ander.
Daar's plekke soos die Palais des Sports of die Palais des Congrès. Hulle is ontwerp vir groot openbare byeenkomste.
So, dis amper soos 'n eretitel wat die publiek of die kultuur aan die gebou gee oor sy grootsheid en belang vir die openbare lewe. Eerder as 'n formele regeringsrol.
Jy stel dit perfek. Dit gaan oor die argitektoniese stelling en die rol in die stad se lewe. Die Palla di Jena is nogal 'n interessante geval. Dis 'n 1937 gebou.
Mm.
Dit is aanvanklik 'n paleis genoem oor sy indrukwekkende modernistiese ontwerp, baie soos sy buurman, die Palais de Tokyo, wat ook vir 'n uitstalling gebou is. Maar die Palais di Jena het eers later in 1960 'n formele amptelike funksie gekry.
O, regtig? Wat het toe daar ingetrek?
Die ekonomiese, sosiale en omgewingsraad. So dit het begin as 'n siviele paleis naam en voorkoms en het toe later ook aan die kriteria vir 'n amptelike paleis begin voldoen.
Dis fascinerend. En dan is daar nog die spookpaleise, die wat nie eens meer bestaan nie. Jou bronne noem die Palais des Tuileries.
Ja, 'n baie belangrike een.
Koninklik. En later 'n staatswoning, maar dis in die 19de eeu vernietig. En die oorspronklike paleis deur Trocaradeur, ook vir 'n wêreldtentoonstelling gebou, later gesloop en vervang.
Ja, presies. Dit voeg nog 'n laag by, né, die verganklikheid. Selfs van geboue wat ontwerp is om, wel, ewig te staan en mag uit te straal.
Dit wys maar net hoe die stad se landskap en die betekenis wat ons aan geboue heg, altyd verander.
Niks bly vir ewig nie, selfs nie 'n paleis nie.
So wat is die slotsom? Wat beteken dit alles vir jou, die luisteraar, wat nou hierdie lys paleise probeer verstaan? Vir my lyk dit duidelik. Die term paleis in Parys is baie breër as net ou koninklike wonings.
Absoluut.
Dis 'n etiket vir historiese en moderne setels van regering en geregtigheid, maar ook vir grootse openbare geboue, kuns, kultuur, uitstallings, selfs sport. Die onderskeid wat jy gemaak het tussen amptelik,
funksiegebaseerd.
Ja, funksiegebaseerd en siviel.
Voorkoms of openbare rol gebaseerd.
Dis regtig die sleutel om hierdie diverse landskap te verstaan.
Ja. En ek dink vir jou wat vinnig maar deeglik wil leer, wys hierdie verkenning iets diepers. Dit wys hoe 'n stad se name en argitektuur, sy geskiedenis, sy magstrukture, sy kulturele prioriteite weerspieël.
Mm.
Wat hier fascinerend is, is dat in Parys paleis nie net 'n historiese oorblyfsel is nie. Dis 'n aktiewe verklaring of van staatsmag of van openbare grootsheid. Dis 'n voortdurende gesprek tussen die gebou en sy doel.
Die woord self gee status.
Presies. Die taal self, die woord paleis, gee status en betekenis toe. Soms selfs voor die formele funksie daar is. Dit laat 'n mens wonder, né? Hoe vorm die name wat ons aan plekke gee, ons hele persepsie daarvan?
Dis 'n goeie vraag. En hier is finaal iets vir jou om oor te dink. Wanneer jy volgende keer na Parys kyk, of jy nou fisies daar is of net deur fotos blaai, let bietjie op hierdie geboue wat paleis genoem word. Vra jouself af, wat vertel die wat nog staan, die wat lankal weg is en die wat 'n heeltemal nuwe lewe gekry het, jou oor die immer veranderende verhaal van Parys self en oor die idees van mag, pragt en openbare lewe wat die stad oor eeue heen probeer uitdruk?